as cartas. O noso amor comeza onde teñen os ríos unha fonte entre musgos como niño de flor. Éramos dous extremos do mundo antes da luz e a nosa ciencia un soño poboado de cifras, letras para saber os nomes radicais dun oriol, dunha garza, dunha erva finísima. E chegaron as cartas. Entraban en descuido a casa onde dormías escoitando a maré ir e vir e romperse por dentro dos teus ollos. Polas tardes, detrás da néboa azul do inverno, soaba unha campá. Era unha carta túa, escrita en miniatura de risos e felices certezas, o futuro contigo para sempre. O noso amor comeza nas minas do salitre, na hora en que despertan as pétalas do argazo, cando as ondas nocturnas queiman con flor de escuma o corazón absorto dos amantes espidos. O noso amor, a lenda dunha viaxe fluvial que embarcou na ribeira dun soño inevitável, escrito para nós.